Qalampirdan gapiramiz. Italiyaning Roma klubi Genoa'ning o'zbekistonlik hujumchisi Eldor Shomurodovni sotib olish huquqi asosida ijaraga olgani haqida xabar bergandik. Match TV xabar berishicha Eldor Shomurodov Roma'da bir mavsumda 2 million euro maosh oladi. Genoa Shomurodovni 2,5 million euro evaziga ijaraga bergan. Kelishuvga ko'ra rimliklar futbolchini 15 million euro evaziga sotib olish majburiyatini olgan. Agar Roma keyingi mavsum uchun Liga chempionov yo'llanmasini olsa, o'zbekistonlik futbolchi to'laqonli rimliklar safiga o'tadi. Ma'lumot uchun Eldor Shomurodov Genoa'ga Rostovdan 2020 yilning oktyabrida 7,5 million euro evaziga ko'chib o'tgan va avvalgi mavsumda 8 gol urib, 2 golli uzatmani qayd etgandi. Mavzizasdan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.